Radio Okapi.
Bonne fin, mon abeto, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bolojo amatuna ofisa mununjinga wampanyi mbote na beno. Nankufi yao ya insangu mekubika radio angemba beno mepona radio Okapi. Mujali ya Kongo metinda kinzonzi, Fidel Babala na nganda ya nsambusuli ya inza CPI. Mama mkwa masonga ya Kongo mesamba ya kensiku ya home sika Kongo tulaka diboko metuba pigina. Kasi yunzonzi ya MLC mebokuta. Tete mujali ya Kongo zunaka landila bibila na ntwala ya kutinda Fidel Babala na lae. Yale na vwanda ndenkangu ya Ruchuru ketete na kubumba minduki na kintue kidiambu lenda kwa misa ngemba mekumakuna na kutuba akimvuka kezo naka wambote ya nkangu na telitwale ina kena kizunga akivu ya nodi. Mtualisi ya telitwale meka ni na kupesa jaka nkangu malungi. Bambevu kama tatu mebela kintuntu na ngonde mosi kaka kuna na idiofa na kizunga ya bandundu. Kele kidilu ya munga ngantualisa kizunga mavimpi. Batata na mamama kana beno zona kuwa ntendule ansangu yai. Beno soba nzila ya radio na beno pe. Mbote diaka. Mbuta yalu yalu na masonga kuendaka na inzo ya masonga bubu kilumbia ntete samu na kuwa mpila nsangu ya bubu kena kuluta. Mama uivine mumba pesaka ntendula na kikuma tindaka luyalu ya Kongo kanga petinda ntumu ankangu Fidel Babala ya MLC na lae. Samu na yandi yake kuzitisa lukanu ya makumi zole na nsambwadi ya nsiku ya Rome. Yandi nde nsiku ango kitalaka mutu nani ve. Kanankanu kena maboko ya CPI. Mvutu ya CPI saka bambanda ya luyalu ve mingi baina kena kimvuka ya MLC. Bonso mesunika mimi ngumba mulungu. Blaise Makasi inki metuba mama wivin mumba. Mbuta ya luyalu kitalaka mambo ya masonga.
Mbuta ya luyalu akitalaka mambo ya masonga mendi manantwala ya bantuma ya nkanguti nisi Kongo Demokratik na nzila ya mfumu ya bazuzi ya insi mesala mambo ina na kuzitisa nsiku. Mama Wivin Mumba mebwela na kuzavisa ti nisi Kongo na mutindu ina mezitisa diambu ya indi silaka na nzila ya jinaka ya gangaka lusambusu ya inza na kitini ya makumi nana na sambanu. Beto wa yandi beto tulaka maboko na banguizani ya inza ya lutaka na inzo ya bisalu ya bantuma ya nkangu mpebeto fete zitisa yao. Nsiku ya insi ketu wati ni kanda ya mguizani ya inza kelu taka na ntwala ya bansiku ya insi. Beto fete wisana chibi mvuka ya inza ya ketaraka mambu ya masonga kanabao melomba beto lusajisu. Nantangu ya mama mumba manisaka kutuba bantumwa ya nkangu zole ya kimvuka ya politiki MLC baka kandinga. Bao melomba ti bao yula bangyufula na mbuta luwela wa ketaraka mambu ya masonga samu ya njipesa na bao bamvutu. Jambu ina tasala ti bao tubila mambu yonso ya metala jina kaina. Benofena sabati bantumwa ya nkangu vanda kana KSV bubu yai na inzo ya kinzonzi na nyima ya lukotakanu bantumwa ya nkangu bikalaka na inzo ya kisalu mpebao vukanaka na bimvuka fioti fioti.
Matuna nange Blaise Makasi bonso mvutu na mabukuta ina binzonzi ya MLC bonde luyalu ya Kongo mesala nzimbala na kutinda mbuta Fidel Babala na CPI. Batu baka yao na ntwala bamwangisi ya bantangu bubu na nsuka bakena kufingila mbuta ya masonga pesa mvutu na nsadule ya mutindu ina samu na mbuta Alexi Lenga yake masonga ya luyalu ya Kongo mtuzonaka landila ntete diambu bamefundila Fidel Babala betu kuwandinga na yandi na kinzonzolo ya mimi engumba mulungu.
Benu landaka kifonusu ya Simone Barbeau CPI yandi tindilaka mandadare international kasi ya vandaka zingila na Cote d'Ivoire. Bosco Tanganda vandaka na ichi na beto yandi kukibikaka yandi mosi nini tubaka bafumu na zulu na ichi na beto kima nzete ya kele kumonisa na batu inati ya ke mtindi na veya vanda kulandaka na kusadila pe na kumona mamba metubula na mukanda baki samisa kayao na kongu baki bokila kayao kusumba bambangi yake na minsiku ya Kongo.
Na kizunga akivu ya nodi bimbuka kevo vila ka inso ya kimutu mefundande ya lindekana mkangu kele ntete na kuzunga na timi nduki na kintuwe kikuna na telituali ya Ruchuru tika baikele. Na kutuba na bau, bau nde kifu ya ikele bonso dingundu kekuza kwa misa diaka nde mama ina amekota na kitini ina ya ntoto. Kalaka telituale samu na yandi yake bituba tuba. Kansi anmeka nina kupesa malongi na nkangu bonso sonikaka yao Denise Lukeso Bernardine Diambu inki babuala metanga bimvuka ina.
Bimvuka ina metanga mabwala ya kiwanja Rugari Mpechanju bisika Nkangu mesweka minduki mingi na kulandakana kaka bimbangi na ntalo minduki ina zabakana ve bakuzaka sundula yao na basoda ya ba M23 na tangu ba vandaka tina bantu ina keta inaka bainso ya bantu kena kunyonga na kumona mutindu Nkangu kena kusweka minduki samu na kukitanina Mimvila na bao ntuadisa teritori ya kuchuru metubati bakikuza sala kampanya ya kuzabisa Nkangu samu ba kukinjimina Justin Mukanya.
Nous allons beaucoup peser sur
Betoke sala nyoso samna kuzabisa na bafumu ya bwala Thomas Yamisa Nkangu na babwala ya territoire ya Kuchuru kana tiba kana minduki bavutusa yau na swalu nyoso na FRDC na police tope na bafumu ya bwala samuti nde mama vutuka pe Nkangu kukindimina
toute la population en confiance
tosabati bantu ina samna bao minduki ina kesamu na kukitanina na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
matolo nange Bernardine Diambu Ngonde mwosi mpamba akiteja bambevu kama tatu mebela kintuntu na kizunga mavimpi ya idiofa. Natuka sabala munga ngankulutu ya kizunga mavimpi bimisaka vantalu ina tangwa ndisolulaka na bambukani na yandike inu anisaka bimbevu ya kutambakana na idiofa. Site ya ike na bandundu na ntama ba kilometre kama sambanu makumi tanu na sambwadi na kukuma na kintasa. Mbuta wili musantu mesamba na kiteja bainzo makumi tatu na hivu wakena kizunga ina tanu amvimba mekuma na ya kubela na kwa musu yake Bujimbila, Mbangi, Ingundu, Impini, Kimpatankoi na Saint Luanga. Kimvuka ba Médecins Sans Frontières ya iti ya Belgique bandaka ku sans sabao ya mikuma bilumbu iya. Betu kuwandinga na yandi na kinzonzolo ya Adelenkwe ya radio ya Bwala Nsemu vana na idiofa.
La zone de santé avait
Kimbefo ya kintuntu keba kama mingi na kitini ya mavimpi ya nzutu ya Bujimbila. Na mwabi longo beto vandaka na yao, beto meme kakusansa bambefo ina ya kukonda kupesa mbongo. Kansi bilongo vandaka mingi ve. Beto kukaka kusansa bambefo nyonso ve. Beto vandaka kaka na bilongo mutindu, paracetamol, amoxicilline, argerol, vitamine A, serum glikoze to masa ya bake vutulaka bantu, tetracycline sambu na meso. Minganga ya Médecins Sans Frontières kele mpeti beto awa. Bake sosa sosa na kuzaba kana ya ukele kibeni kimbefu ya kimtuntu. Bame natampe mwa bilongo ya bake pesa pesa na bambefu mkatu kupesa mbongo.
Beto bika kizunga bandundu sa beto kitana ba Kongo kuna betume kwa nde na ina mbita la kimvuka landi la kansangu ya site Mwanda mbuta kiki chatonda mvovidi ya nkangu ya site ina nantuala ya mavula keti munaka petrol metu bande ba mesepela ve na lapolo bimisaka bakulute ya binzonzi na mambu ba munaka na site ina kena ba kilometre kama zole na wesete ya mbanda matadi na kizunga ya ba Kongo samutika na perenkove Mwanda zonaka bika na kaka buwala kasi site ve betu kwa mbuta kiki kya tonda ketanga ntomo sono mena tapere nko na ndambu ina andi tubaka yao na kinzunzulo ya giro jenya mpala
Gubi ya ikana damu ya site ya Mwanda ke elektrifiye ya ke grasi ya Perenko. Kala bazi na avali ya banana ikana Perenko kwa ndaka vesu. Kinoba sinoda inyo spalenda bima na site ve. Soa tifoku baka pirogu mbiye helikopter. Foka meme batenate mbavu wana kameme rekonesa paraporo ya antepizi ina. Edikasyon meti zimbana ya uve mingi mingi mamaza partout. Alo samu na kiesure meti ala polisyon. Ifo batenate mba aborde diambu ya polisyon batans nyoso. Kaka Perenko ve. Angola baza kwanda. Kyo na balu na kebi mitakami. Linda chaque seconde et met la na côté à Mwanda ba trafiquage na taka pe mangungulu ya ba gazola ba konasumba na ngola mingi du kuka na mada nyo sika ya fika ka polisyon ou beso a Mwanda tira intere ya bo sope gade relasyon na beto ya mbangi na mambu ina ferevoke sa alaka
Matuna nangie mbuta kiki kia tonda za bandela polo ya mvuala ya bakulutu ya binzonzi babi misaka na basabala zole meluta bame funda jivula ya perenko na kubebisa maza mupepe batuke pemaka kasipe na ntoto inake na Mwanda. Na nkufi betu fete za bande batu nana mebaka lufwa ya umvutu ya kisumbula ya masua dindaga na nzadi ya Kongo vana na site ya Lukutu. Kena ntama ya bakilometre makumi zole na tanu na wesete ya mbanda Kisangani na kizunga ya Oriental. Zabisaka bubu na nsuka ntualisi ya kimvuka kiso naka mambote ya nkangu ya basoko. Yandi nde, na nsuka sabala melu tabalo kutaka diaka bibembe tanu, kutupe kitezo ya mabuta kumi, kene ntete na kusosa bampangi na bao vandaka na kati ya masua ina, kimvuka mepesa nzimbala na bisadi ya maza. Bake landilaka lukengolo ya minzieti na nzadi ve atape na baina kezitaka na bamaza nkaka nkaka. Yao ya ituka ya nsangu na ndinga kikongo, mevutusa matondo na beno bampangi mekatoka na kulanda yao tina nsuka ya kuminaka beno kulutila mayele ya masini ya William Lungamba, bonso bangulaka yao bakundi na munu Nuila Luzitu, Bernardine Diambu, Blaise Makasi, na Jean Goma, na Ludiatus ya Micheline Chwala Mpangi, na Suzanne Zobo Odra, beto nyonso na intu ya Martin Sebujangwe. Yandi yai Enoch Matondo, mekuiza pesa nsangu ya Bansaka, nana bolojwa meyamba yandi. Mezudu ya beno, suka ya sabala mbote na mabuta na beno, kulutila radio na beno angemba, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.